Иванов капита. Господин Марков, каква е равносметката от 30 години демокрация?
Равносметката е много положителна. Никой не е мислил преди 30 години, лятото на 89-та, че днеска ще има свободно избран парламент, че България ще е член на Съвета на Европа, има шанса да съм на това велико събитие на 7 май 92 година. Спомням си моят приятел Стефан Савов на перфектен френски говори, хванат под ръка след това от Катрин Лалюмиер.
Председателя на Демократическата партия и вие бяхте негов заместник.
Демократично избран председател на Народното събрание, след като победихме 91 година БСП на 13 октомври. Между другото, в един ден и на парламентарни и на местни избори. Членки сме на Европейския съюз, влезнахме в НАТО, станахме част от голямото западноевропейско и централноевропейско семейство. Разделихме се тогава с комунизма, който ни завеща една София, която беше най-грозният град от столиците в Европа. Това го видях по-късно, като пътувах покрай футбола, защото не ни пускаха да пътуваме заедно с Тирана.
Може ли за момент да ви прекъсна? Споменахте няколко пъти избори, споменахте и София. Нека да отбележим, че този запис го правим един ден след като са станали ясни резултатите за местните избори в България от втория тур от балотажа. Каква е вашата оценка? Какви затрябва да се направят тези избори?
Първо, че партиите, които извършиха промяната в София, това са СДС и ГЕРБ, моя милост, написа закон, държавен вестник брой 105, 91 година, декември, с който върнах 25 000 магазини.
Защо споменахте ГЕРБ сега?
Моля?
Казахте, че партиите, които са извършили промяната, СДС и ГЕРБ. Коя промяна?
Защото СДС почна промяните в столицата, върнахме магазините на хората, реституирахме ги, започнаха да празнуват Коледа и Великден. И ГЕРБ вече партията, която зримо извърши промяната на тази много зле изглеждаща София. София на празните магазини, на блъскането по трамваите, на опашките за банани само на Нова година, Коледа не се празнуваше официално, Агнешко само на 1 май, манифестации на 7 ноември, един мавзолей с една мумия и осеяха София с гора от панели. ГЕРБ направи метрото, ГЕРБ направи софианци да могат да ходят до Централна гара и до терминал 2 с метро за лев и 60, да могат да ходят от Люлин до Младо с метро, да могат да гледат Григор в зала Армеец, който го гледаме вече и по телевизията. Така че колосална е промяната и реална е победата на ГЕРБ. Много трудна беше, тъй като всички бяха срещу ГЕРБ. Социалистите, така наречените Да, България, това е либералната общност в България, тя няма нищо общо с десница, никога не е била десница. В България за 30 години преход десница не е имало. Имало е десни избиратели, партиите, които основаха се ДС на времето с покойния ми приятел доктор Желев начало, бяха либерални, социал-демократически, Никола Петковисти. Единствено Стефан Савов, можем да кажем, че беше така автентичен десничар. БТВ участваше в изборите срещу Борисов. Свободна Европа участваше в изборите. Социолозите, тия Галъп, Ликвиса там на Райчев и те даваха 48 на 40. Некви смешки, некъв пиян професор даваше 3 към 1. Всичката тази маса беше победена, беше направен опит да се копират западноевропейските столици, тъй като в Западна Европа социалистическите партии рухнаха. Справка. Френската е на 5%, германската под 15%. Сорос беше изгонен от Унгария и от още няколко места. И докато се разпада неолибералния модел в национален мащаб, всичко се събра в столицата, мигранти. Ти как мислиш, че пакистанец и сирийец ще стане християн-демократ? Мигранти, клошари, джендери, гейове, социалисти, либерали и соросоиди. И виж сега парадокса. Качински ги умете в Полша, но загуби Варшава. Орман ги смачка в Унгария, но загуби сега Будапеща. По същия един кандидат, всички за него. Курц би в Австрия, Себастиан Курц, но загуби Виена. Бабиш ги отрепа два пъти, милиардера в Чехословакия, в Прага, там па, слава Богу, такива още не се души, пиратска партия. Да не говорим за другите западноевропейски.
Но нека да ви попитам две неща. Не се ли чувствате вие виновен до някъде, че с вашият най-важен закон във Великото народно събрание за реституцията, вие практически заквасихте това либерално дясно, Дали трябваше преди това да се направи приватизацията, което да даде на хората повече капиталови възможности и развитие за собствен бизнес. И второто, което искам да добавя, не е ли твърде търпелив Борисов? Не ги ли подхранва той да дерибействат, както и той сам се изрази, със своето търпение?
На първия въпрос реституцията я приехме в 36-тото Народно събрание, след като победихме. Закона за магазините беше мой, както и за отчуждените имоти по закона за териториално и селищно устройство и закона за планово изграждане на населените места. Там с Джеров го писахме, другия с Васко Гоцев, покойния, голем юрист беше. Направихме първо реституцията, защото ако беше тръгнала приватизацията, магазините на хората ще идат в трети лице и не можеше да има реституция. Реституираните, голяма част от тях, възрастни хора, излезеха да гласуват на тези избори за ГЕРБ.
Но сега тяхното поколение е либерално дясно.
Яркия пример е моята комшийка, аз съм на Витоша, тя е на Солунска 20, госпожа Спасова, Стефка Спасова, на 95 години се организира транспорт, защото никога няма да забрави изселванията, убийствата на нейното семейство и отиде на 95 години да гласува не толкова от любов към ГЕРБ, колкото да не са комунистите отново в София. Аз се гордея.
За тези избори ли говорите?
Аз се гордея, че София е единствената столица в Европа, която 30 години не пусна левите да дойдат на вас. Няма такава столица, както и града Пловдив. Това са два уникални града, които държат демокрацията в България. Един митинг или анкет 91 година, септември, 39-те, гребния канал в Пловдив ще се спука от хора. То на световно покано, как нямаше толкова. Ели Скорчева, милата водеща артистка, и аз тогава казах, тия комунисти, най-накрая ще трябва да тръгнем пловдивчани към София, ние от София към Пловдив, да запълниме цялата магистрала, докато ги махнеме, но не се наложи, защото ги бихме. Така че тези два града са гордостта на Европа, Фандъкове гордостта на ЕНП. Момент. Поради неолибералните столици, последните бастиони на социализма и неолиберализма в Европа, три столици само от 28 се управляват от ЕНП. Едната е Атина от Бакоянис тая година, Хосе Луис Алмейда тая година в Мадрид, след комбинация на франкистската партия Вокс и Народната партия на Испания, и третата е Фандъкова, която е абсолютен доайен на кметовете от ЕНП, и тя е първата в короната на ЕНП. Второто, което ми питаш обаче, е много важно. Борисов, здрав на вид, силен на практика, е много мек по душа. Ако ме пита за тия 30 години демокрация, освен това, че той е най-дълго управлявалия български премиер въобще в историята ни, как го би квалифицирал? Би го квалифицирал така. Хитър Петър на българския преход. Страхотно. Интуиция. Умее да ги реди нещата. И второ, мека Мария. Мека Мария, добротата го гони, демократизма го обсебва, особено както почва да се среща с брюкселския елит. И гледи сега. Майя Манолова, омбусман. Очи и зор. От 1 200 000 избиратели да не може да намериш юрист омбусман, свирни ми само, ще намеря трима от университета. Его тук е на 100 метра. Да е награди за Костинбродската афера ли, за това да ето подкрепил Рашарски ли, но я награди. За да си изчисти тези злополучни моменти от БСП биографията и да се яви след много джангър срещу Бойко.
Ма сега подхранвате малвата, че има някаква договореност между БСП и ГЕРБ. Не, и Бойко Борисов лично.
Да ти кажа, има договореност между БСП и либералната общност в България. Много правилно я нарича младия политолог Митко Ганев. Там са соросоиди, Америка за България, някакви организации за правосъдие и така нататък, финансирани отвънка, работещи по принцип тия Хелзинския комитет, раздава бележки. Тия Хелзинския комитет бележки раздава, които съда ги взима да освобождава убийци. От тази общност, гледай кои са му противниците. Христо Иванов, световно неизвестен, че то няма две мнения. Неизвестен.
Да, да, ама той го направи министър на правосъдието.
И въпрос е, очи и зор. Очи и зор направи Трайчо Таракомистър. Кой ти ги даде? Ти, защо не ме питаш мене, Жоро Марков, който съм от СДС от 89-та година на 3 ноември. Дойдохме тук на шествието на екогласност, макар че не бехме от екогласност с моята студентка Нели Чардакова, аз предавах адвокат бек, втори курс административно право, почнахме да скандираме демокрация. Е тия двамата сега са основни политически противници от благодарност кавички на ГЕРБ. Защо държи това лице Кънев и един там, който лепи плакати на Мая Манолова, той па бил ДБГ. Тия двете партии се водят в НП. Ами идва Доналд Туск, сега ще става шеф на НП. Ми кажи му, Доналд, те са близки с Бойко. Ядоха там на Огньове, гледаха матч във Варна. Тия единия ми вика бай, да не го казвам сега, че е реконституционно. Другия лепи афиши на това, вън от НП, са шут. Шут! Е, тук съм викал на един шеф на радиото. И шутири ги тия, бе, махни ги. До кога ще ги хрантутиш? Защо приема шефа на Свободна Европа? Аз не съм осъдих на Борисов. Задам му риторични въпроси. Да приема, ако иска, който иска. Харесва си Свободна Европа, но то работи срещу него. А два дена преди това, американският президент Доналд Тръмп е казал, че те са източник на фалшиви новини и ще ги закрие. Нашия добър, приема всички, давай там, нищо, че работа срещу нас, BTV-то, тя си издигна някакъв кандидат, цел ден има пъцото срещу ГЕРБ и въпреки това победихме. Значи, това е най-сладката победа, която ГЕРБ и Борисов заслужиха, защото наред с всичко друго направиха много за София. Някакъв ще спасява София. Кой си ти, бе? Па ти не знаеш какво е било София. Аз съм софиянец от София център, мила Илянке, когато София беше само център и свършваше на Ситняково. И знам какъв град ни оставиха, само не им стигна времето.
Добре, бункери, да, добре, да ви прекъсна за малко обаче. Вие казвате, че Борисов от меко сърце, или там както се изразихте, позволява...
Мека Мария, доброта и демократизъм. Той е демократ, вика.
Така, и позволява демократично да се развива либералното дясно и да метастазира в всички сфери на живота ни. И казахте сега току-що, и въпреки това победихме, визирайки ГЕРБ. Искате ли да кажете, че Борисов сам си създава проблемите?
Ами на практика така се получи. Той прави жестове, изхождайки от себе си, ръчитайки, че те ще му бъдат върнати. Абе, приятелю, ти с кого си имаш работа? С червеното сърце Мая Манолова, най-ярката социалистка на прехода. Тук имаше няколко ярки през годината, с които съм работил. Хубавата Елена Поп Тодорова, много интелигентна, видеги, че не става за нищо вече, че тая идея умира, стана дипломат. Клара Маринова, голема острия, стана журналист. Големото острия е Мая Манолова. Ти какво и прави жест и какво очакваш тя да ти върне? Прекрати си предсрочно мандата от омбусман, а ти я беше сложил за пълен мандат. А тя на всичкото отгоре не ще да признае, че ти си я сложил. Тя казва, парламента ме сложи. Ама как парламента? Нали парламента е нотариус, печатница, която само подпечатва на Бойко заповедите. Значи парламента е печатница и подписва на Бойко заповедите, когато Мая не я избират. Но когато избират Мая, то тогава парламент е плуралистичен, тогава всеки гласува по съз. Ма тия са смешни тия другарки и другари кюстендилски софианци.
Добре, ние тръгнахме от 10 ноември 30 годишнината от старта на така наречените, изразявам се не случайно по този начин, демократични промени, не само в България, в цяла Източна Европа. Но говорите през цялото време за Борисов, за реалността. Това не е несъзнателно. Обяснете го защо.
Първо трябва да уточним, че 10 ноември се счита безспорно за дата на промяната. Тя беше един ден, след като падна Берлинската стена. Първата туха пана в Унгария. Когато унгарците отвориха границата с Австрия, това беше 19 август, затова Меркел беше при Орбан тази година в Евангелистката църква и затова аз тази книга я написах, феномена Орбан, който има коража, който никой в България нямаше, включително и аз, да излезе на който и площад или там пред мавзолея да кажа свободни избори. Такова нещо тук не се случи, но истинската дата на промяната е 14 декември, когато хиляди софианци, десетки хиляди, СДС беше на една седмица, никой не можеше да ни призове, нито имаше интернет, нито мобифони. Подкрепихме шествието и живата верига на Кошуков и свалихме член първи, а на другата вечер отидехме пред БНТ. Тя ни нарече група хулигани. Ние бяхме 3-4 хиляди души и тогава излъчиха БНТ. Какво е станало на 14 декември, дето този щеш да вика танковете Младенов и цяла България разбра, че най-после почва промяна. Промяната почна от София. И 30 години ние им даваме да я взимат София. Защо? Защото имаха уникален шанс. Единствената страна, за разлика от Чехословакия, Полша и Унгария, която 90-та година бившите комунисти спечелиха изборите, Валенса ги отнесе, солидарност. Форума на Хавел ги отнесе, форума на Антал ги отнесе. Те тук взеха абсолютно мнозинство. Правете реформи, другарки и другари. Национална катастрофа, Лукановата зима. Да припадат хората и да мрат майките ни по опашки. Да няма храна. да няма бензин, като светулки да мигаме, без рабници. Втори път пълно мнозинство на Виденов, $3 заплати. И сега ще ни спасяват те. Те съсипаха българския преход, защото 10 години загубиха на българската демокрация, а между двете създадоха паралелната държава с ДПС, дет ни управляваше Илия Плавов отгоре от Бистрица. Това е историята на българската демокрация. Ние едва в края на 90-те години тръгнахме към Западна Европа и към НАТО. До тогава ние правеха реформи, чехи, поляци, унгарци.
Добре, но защо толкова тежко се декомунизира България? Няма да отречете, че метастазите на комунизма продължават да живеят и да се плодят, ще кажа, в нови поколения във всички сфери. И второ, защо ние не можахме да лустрираме, извинявайте, агентите на държавна сигурност?
Нищо не може да лустрираш. Ние за тия 30 години демокрация направихме рай живота на децата на Политбюро, на фамилиите, които бяха фамилиите с привилегиите. Те не се редеха по опашки, те ги пускаха навънка да учат езици, ядеха си с гаванките в стола на хотел Рива. Освен това се направи нова конституция, която забрани лустрацията по политически причини. Това е член 6 и то е добре известен на всички. Днеска въпросът не е в това. Ами Корнелия Нинова днеска е вице-президент на Световния интернационал.
Те са там 36 или 64.
36, ма и тя е една от там. Тоест, Западна Европа легитимира бившите комунистически партии. Когато 90-та година тръгнахме на избори юни месец.
Да, но Сергей Станишев е лидер на социалистическата партия. Да, много от бивши комунисти и сътрудници на държавна сигурност се намират в съвременната десница в цялата история.
Значи, Сергей Станишев е шеф на ПЕС, който е неолиберална формация. Там е Тимерманс, те проповядват Истанбулската конвенция, те проповядват пакта за миграция на ОНЕ, те са интернационалисти.
И ние бяхме юрнали по Истанбулската конвенция и даже ГЕРБ.
Аз се гордея с гласа си, че успях да я спра. С 10 на 9 гласа спяхме в Комисията за младежта и спорта. Това беше 14 часа след обед. 16 часа Борисов я спря фактически след моето гласуване, защото отхвърлихме. Вкара в Конституционния съд и аз излезех прав, защото той беше жестоко подведен. Кой го подведе? Защо го подведе?
Кой го подведе?
Аз не знам. Със сигурност отвънка имаше натиск от Тимерманс, това е със сигурност. Вътре в страната обкръжението, там той си има някакви, които се въртат около него и непрекъснато приказваха, че ние, които сме против конвенцията, включително и Светия Синод, да бие камбаните, не сме чели. Пък се оказа, че ние сме чели, чел и Конституционния съд, който с две трети я бактиса, направо си я кремира. Големият проблем от тук нататък на България е троен. Първо, не може да се формират стабилни парламентарни мнозинства, его парламента тук. Този избирателен закон, който БСП направи, 91-а година и наруши споразумението от кръглата маса, изборите да са по смесена система, 200 на 200, 120 на 120. Те се оплашиха от нас тогава, 39-те от СДС, бяхме набрали много скорост. 3-7-та се направиха с тирето още тогава, либерали, център, взеха ни 10%, иначе щехме да ги биваме с абсолютно множество. И до ден днешен, който победи, това го показва сега новото хилядолетие, България, обречен да прави коалиция, коалиция с коалиция. Миналия път реформаторски блок изпокараха се помежду си, станаха за смях, едни в опозиция, други на вас. Той ги качва на самолети, води ги примерки, голем цирк беше. Сега тук пък коалиция патриотична, те не могат да се гледат, изпокараха се, щеха да се бият. Що за управление е това? И ако не е парламентарна агония, здраве му кажи. Да се събужда сутрин като премиер, не знаеш дали ще имаш кворум, защото не зависи от собствената ти партия. Как са го измислили гърците, които от нас по-прости не са. Ако бе по-прости, нямаше да откраднат толкова много пари от Европейския съюз. Печели Ципра, сети 50 депутата управлява. И сами Сотаки, сето ти на тебе пе бонус, да има стабилно парламентарно множество, правителството е манация. Унгарците от 90-та година до сега нито един път не са правили предсрочни избори. Смесена система, мажоритарния елемент дава възможност орган да си управлява с по две трети. 2,5 милиона българи гласуваха да има мажоритарна система. Внесахме закон, не го искат, страги. Ми поне смесена. Президента Радев идва на вас, 2 милиона гласуват за него. Уважавам го човека, спечелил ги. През цялото време говореше за смесени избирателна система, германски модел, и той забрави за това. И сега, от 2021 нататъка, няма да има партия в България, която може да изкара не 2 милиона, както ние победихме на времето, 1 милион дори, ГЕРБ, не знам дали ще изплува. Ниска избирателна активност, слабо подкрепа от партиите, коалиции с коалиции, и това нещо, ако не се осъзнае, ще отидеме много на зле. Ще правим предсрочни избори, ти ще кажеш, ми в Италия правят, а мафиаци произвежда, там Салвини ще си доде с абсолютно множество до няколко месеца. Втория проблем е съдебната власт. Слави Трифонов направо партия, няма такава държава. Ама той ще излезе прав. Има ли някъде държава в Европа, ако има някой да ми каже, защото аз съм сигурен, че няма, живея в друга европейска държава, по-напред от нас си била, и ще бъде Унгария. Висш съдебен съвет заседава 10 часа и заседанието му се предава по телевизията. И се разпъват на кръст действащия главен прокурор, действащия председател на Върховния касационен съд и с новия главен прокурор. Има максима, че магистратите говорят с решенията си. Те да се харесат на някакво гражданско общество, дето го няма, то се състои от платени протестъри и политически активисти. И министъра Горкия Дани Кирилов, много добро момче, писах му писмо, то чете на НПО-тата питания към новия главен. Ма как НПО-та ще питат главния прокурор, бе, това е консервативна система. Събирате се вие съдебен съвет, излъчвате главния прокурор, който иде, Иванов, Петров, се е та, давате го на президента, или издава указ, или го връща, втория път му го пращате, той е длъжен да го издаде. Този пък на Върховния касационен съд председател, културен човек изглежда, уважавам го, висок сарим, той път чете политическите рами. Той прави разрез на състоянието на нацията. Абе, хвърли го това. Прави партия, се явява и ела тук в парламента, тук му е мястото да правиш всекакви тирамби. Цирка е пълен и няма защо да се случи, да се чудиме, че Volkswagen не идва. Защото Volkswagen не са глава наци. Volkswagen не може да не имат съгледвач. И не може да не пита този съгледвач, абе как им е съдебната система? И съгледвача ще каже, бе видя ги, едни 25 магистрати, карат се помежду си, взаимно се обвиняват, главния прокурор с Върховния съд, он е чете политически речи, новия, третия, и те ще кажат, охо, и като сложиме проблема със собствеността, че българският цар и премиер Симеон II ни е завел дело в Страсбург и е прав, защото му е наложено мораториум върху собственост, а Велико народно събрание му е признало, че е собственик, та затова го е национализирал. И Конституционен съд 12-0 гласа начело Живко Сталев, са някакъв съд на много ниско ниво от неговото, и това на Конституционния говоря, казва, че няма имоти. Има ли държава, която да извърши на национализация на човек, който няма имоти, бе, Илянке? И още 10 примера, като ти дам, този Трифонов ще вземе да бие на следващите избори. Защото той не е толкова тъп да не ги знае тия неща и да не ги плесне 2021.
Добре, господин Марков,
в неговото предаване не съм участвал.
Оставих ви да говорите в една такава обстойна и по-монологична форма, защото това са свидетелства на времето. Вие, както казах в началото, сте единствения съвременник на Великото народно събрание.
Не само аз останах от Великото, защото имаше един колега от БСП.
Говоря в парламента говоря. Другите,
аз съм парламента единствен, да.
Но имам някакво усещане, че ли не си говорите с Борисов?
Аз какво да си говоря с Борисов? Аз съм редови депутат от гражданската квота. Благодаря му. Той ме е сложил за това да казвам каквото мисля без притеснение. Тъй като аз не завися от партийни решения, имам си апартамент в Будапеща, имам си апартамент в София, който не съм купувал нито при демокрацията, нито при комунизма. Асансьор не имам, защото живея на първия етаж. И кола не имам, защото кога да карам от нас до Народния театър и до стадион Васил Левски в унази София. Тоест, аз имам собствено мнение. Един път му бих камбана за Истанбулската конвенция, накрая гласувах, спаси го. Щото щеха да додат с камбана. За преференциите, тази лудост, дето я отменихме, и дето хората помислихме, че вземе правата, и дето с стария цих ще има да правим избори, бих му камбаната, звъна ми понеделник, камбана си бил! камбана, ела, кажи каква камбана, отидох в централата, обясних каква камбана, разбраме човека, вика, Жоре, говори ти на пресконференцията, отеглихме. Аз съм за това. Като има някъде грешки, да му ги казвам. Ако ги чува, чува, сега да ставам души приказчик, например, да събутам свакти, да му дам акъл. Извинявай много, аз всеки уикенд съм си в Унгария. Който има нещо да ме пита, ей ми телефона.
Моля ви за финал, казахте нещо много значително, че Борисов ще ни управлява до 70 годишен, като какъв?
Ми ще прави някакви коалиции. Той това го умее, ще му ходят по нервите, ще го въртат, но в момента...
Като министър-председател?
Да, като министър-председател. В момента картината е такава. В България няма друг човек, който да е подготвен да управлява страната. Ей, парламента, ей ги партийните лидери, ей ги извън парламента, и кой Христо Иванов ли да дойде?
Добре, да, но в момента може да няма, но след 10 години.
Генерал Атанасов ли да дойде, дето ДСБ-то уби СДС-то? То няма. След 10 години не се създава така лесно партия. България се управлява от партиите. Това е по конституция. Значи, за да влезеш в парламента, може да си много интелигентен, много умен, да си находчив, да си симпатичен, но трябва да се умееш да направиш партия и с тази партия да победиш на избори. Ти как я виждаш тази работа в следващите 10 години? Може да ми кажеш, се ви някой спасител. Няма. Спасявани. Покойният Жорж Ганчев беше ми приятел. Цара ни спасява. Кой ли ни идва? Бойко е последният спасител. И ако не е той, и с връзките, които ми контактите, и сега и мониторинга пана, и инвестиции привлича, България е взримо променена. Печели София, Пловдив, Варна и Бургас, бе. Ми това е половин парламент депутати. Това са 4 града, в които живеят 2/3 от българското население. Е, кой в тия 9 години ще направи партия, та ще му повярват, че ще може да направи структури, че ще има такива добри... Ти знаеш ли 2015-та, кога го пита президента Първанов? Абе, Борисов, откъде ги намери тия добри кметове? Негови хора са кметове. Той с поставени лица не играе. ГЕРБ има наистина много добри кметове и това е тяхната сила.
Свършваме до тук и ще съм много любопитна да видим каква ще бъде реакцията на Бойко Борисов на целия този анализ на прехода и на настоящето. Вие как мислите?
Той трябва да чуе едно друго мнение на гражданско лице. Нали затова ме е турил като гражданска квота? Тъй като хода да се разхожда по София, па ме познават. Седесари, левскари, реституирани са ученици, студенти, на които съм бил, и ми казват какво мислят. И аз си правя и аз някакви заключения и съм дължен да му ги кажа. А пък той си има ръководство, има си партия, ще прецени. Мога да кажа, бе, то Жоро Марков, 30 години демокрация, много се емоционализирал. Човек, ако се поспокои, ще му мине, може би не са така нещата, може и така да е. Той да прецени, но аз съм длъжен да ги кажа тия неща. Но едно нещо го мога, стига вече аванти. Много аванти им даде, бе. Ама те никакви, той ги слага министри, омбудсмани, никакви. Айде, Майя да не е никва, тя беше депутат.
Стига вече там. Благодаря ви много за това. До скоро.
До скоро.
Беновска пита.